Yepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 16 oktyabr heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragada studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda Siriyanın qoşuny ortadan harbi usurlarının qoldawy bilen Demirgazyk Homs vilayatında köpten beri planlaştırılan hücumlarına başladı.
Bu harbi operasiya Siriyanın eskerleri bilen birlikte Livanın Hezbollah toporunun sevişicilerde qatnaşýar.
15 oktyabrda Washingtonda geçirilen Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň Aşgabatyň ykdysady we howpsuzlyk problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat gelýändigine bilermenler ünsi çekerler.
Şoňa meňdeş beýleki ýygnaklardan tapawutlykda bu edekki maslahatda Türkmenistan hyzmatdaşlyga öwrenmäkäç.
Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Hamyap ýolaýatynyň häkimi Töweşücülörün ekli administratif binaları yumuran duklarını Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Bir gece gün biz bunlar verdik, buna bile uluştuk. Ama gördük kaptallarımızda öyler koyduk. Mülkeler talak olmasın.
Şuğun biz bu ay birileki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tezeliklerle tanış olun. 15 oktyabrda Washingtonda Türkmen-Amerikan gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen Birleşen Ştatlary sapar eden Türkmen delegasiýasy Washingtonda siýasy konsultasiýalara gatnaşar. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministri Reşit Meredow başdutanlyk eder. Türkmenistanyň resmi maglumatynda Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynda illeri tutulýan ugurlaryň söwda, ykdysady, transport, ara gatnaşyk, energiýa, owa hujalygy we ösen tehnologiýalar bilen baglanýar aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary Parahatçılık, hopsuluk, global hoplara karşı durmak konusu partnerliği ehmiyet beriyenliği belleniyor. Siriyanın koşunu Demirgazyk Homs vilayetinde köpten veri planlaştırılan hücumlarına başladı. Siriyanın koşunun kozgılınçıların elindeki şehre karşı basışına ortiyetin söveş uçarlarının hem katnaşyanlığı haber veriler. Siriyanın adım hukukları önce sinçi uğraması ortiyetin 15. oktyabr damalaşıran hova hücumlarının Talbirsek ve Termalla şehirlerinin kolayındaki nişanlara yetenliğine etti. Britanya'da yerleşen bu kurama Siriyanın etkerlerinin ve Livanın Hizballah toporundan sövüşücülerin bu harbi operasyalara katnaşyanlığına etti. Orsiya sonku günlerde hova hücumlarını arttırıp 24 sağıdın devamında 88 saniye çare geçirinliğini 13. oktyabrda ilan etti. Moskva İslam Devleti toporuna hücum edenliğine etti arka Washington ve onun yaranları Orsiya uçarlarının Prezident Bashar al-Asad'a garşy töweşýän we gün watarın goldaýan gozalanyçy toparlaryna zarba urýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Prezident Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykarmak boýunça plany ýetkirip, 5,5 000 harbiýetiniň 2016 ýyldan soň hem galmagy barada ogran etjekdigini aýtdy. Obamanyň bu ýetgeşiklik barada 15 oktýabrda AKTAM-da çykyş etmegine garaşylýar. Resmiýetler Obamanyň indiki ýylyň dowamında 9,800 adamdan ibaret goşuny Awganistanda saklamak we 2017 ýylda bu sany 5,5 000 adama çenli azaltmak barada plany mälim etjekdigini bellediler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Awganistandaky harby missiýasy 13 ýyldan soň 2014 ýylyň aýagynda tamamlanyp, şondan soň ýurdun howpsuzlygy Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň goşunlarynyň goldawyny daýanýan Awgan goşunlarynyň garamagynda galýar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Täjikistandaky ýagdaý barada uly aladylanma bildirýänligini aýtdy. Nazarbayew bu barada 15 oktýabrda Putin bilen gepleşikleriniň ýa-ni Astanada geçirilen birlikdäki metbuat konferensiýasynda mälim etdi. Täjikistanyň Awganistan bilen umumy serhedinde soňky hepdelerde Taliban toporunyň söwüşçüleri öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Sentýabr aýynda Täjikistanda gorunmak ministriniň öňkü orunbasarynyň gatnaşmagynda adam pidali çaknaşyk hem bolup täşeledi Nazarbayew Kazakstanyň ortetin iň ýakyn we ynamdar goňşusy bolandygyny we mundan beýlekde boljakdygyny bellädi. Nazarbayew Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşigini hem makullady. Putin ortetin we Kazakstanyň Hazar deňzinde bilelikdäki nebit önümçiligi boýunça uly planlarymyz bar diýip öz çykyşynda aýtdy.
У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспии.
Украинанын Бирлешен Миллеттер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинде орно ээ болмок орунда 15 октябрда кечирилжек сессия беришликте үстүнлүк казанмагына карашылар. Украина бу орно ээ болгон жагдайында Киев ва Гүнбатыр менен капмагаршылыкларында өз тиясирин арттырмак үчүн вето кадагынчылыгына уланып келген Орусияга каршы дуржактыгын айтыяр. Сессия беришликте күндөгөр Европа юртларынын арасында Украинага каршы чыгыш этчек жок. Украинанын дашы иштер министри Павло Климкин өз ордунун улуу көбүрүмлүк кийин күн тертибинин бардыгын эми Орусия менен кепилешиктерин дүйүптөн жарашыклуу ахеңде болмажактыгын дуйдурду. Хытай Иран менен харвы катнашыкларын күчтөндүрмөк силер деп Хытайдын жогору деражалуу адмиралы 15 октябрда Теһранда Ирандын коронмук министри менен кечирген дуушугунда айтты. Халк азат эдиш кошунунун жолбашчысынын орун басары адмирал Сун Дженгуо бул сапарын максаты мындан бийрак да Иран менен достугу кызматташтыгы өстүрмөк ва эки тараптын харвы катнашыклары эми өз ара алада жүрөдөн маселелер барада пикир алышмактан ибарат деди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлер менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттирерибиз.